Жаркент мешіті. Жаркент мешіті 1887-1892 жылы Жаркент қаласында салынған ескерткіш. Сәулетшісі Хон Пик. Қасбеті шығысқа қараған, ауданы 28,54 метр, биіктігі 14,5 метр, мұнарасының биіктігі 19 метр. Мешіт 52 бағана тізбегімен айналдыра қоршалған. Арқалығы ағашқа түсірген әсем оймышпен нақышталған. Тянь-Шань шыршасынан дайындалған бұл бағаналардың құрылыс қаңқасын құруда, әрі әсемдік көрік беруде мәні зор. Бағаналарды құрастыруда шеге қолданылмаған. Оларды қиып, қашап, құйыластырған. Интерьері әсем оймыш, нәзік өрнектермен безендірілген. Мешіт қабырғасы да шебер қиюластырылған, бағаналардан құралған, төбесі қаңылтырмен жабылған. Жаркент мешітінің пештағы ерекше көз тартады. Мұндағы ғанышқа түсірілген нақышты араб жазуының өзі әсем өрнек міндетін атқарған. Мешіт ауласының солтүстік шығыс бұрышында шағын үй, оңтүстік қапталында медресе орналасқан. Кешен биіктігі 2,3 метр тас қоршаумен қоршалған. Оңтүстік және солтүстік қапталында үлкен қақпасы бар.